Karena emang open minded adalah di mana seseorang bisa berpikir terbuka. Maksudnya berpikir terbuka itu apa? Ya bisa menerima sudut pandang lain gitu.
Orang yang open minded itu nggak akan bilang dirinya open minded. Kenapa?
Ketika dibilang dasar lu close minded, berarti dia nggak bisa menerima perspektif dari lawan bicaranya. It means dia tuh ya dia juga close minded gitu. Ketika lo emang beneran open minded, lo emang bisa memahami sudut pandang orang lain dengan baik, lo akan mempelajari itu dulu. Ketika lo udah tahu, oh alasan dia seperti itu ternyata ada di balik itu ada bla 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 bla. Jadi pendekatan yang kita gunakan lain, nggak dengan menghakimi. Selamat datang di podcast Argumentasi bersama gue Arsi
dan gue Pican, di mana kita akan ngebahas segala sesuatu yang pengen kita bahas.
Hai.
Hai, selamat datang kembali lagi bersama kita di awal tahun yang masih menyemangat. Masih semangat, ya. Ini cuacanya
iya,
masih
gua
enak
gua bilang
banget ya.
Masih enak banget.
Masih enak banget.
Tadi
buat
pagi
tidur.
Pican bangun 7:30 kan. Iya. Yeah.
Itu aduh pengen itu rebahan kita sampai siang.
Padahal enggak begadang loh ya.
Oh, enggak ya?
Enggak.
Kayaknya abis manjat deh. Kayaknya abis manjat jadinya tenaganya kekuras gitu waktu manjat. Malam-malam. Manjat pagar kosan.
Oh,
kan
iya.
Udah dikunci
oh, iya.
Gerbangnya.
Eh, apa kabar Pican?
Ye, yeah, baik. Kok tumben sih nanya kabar?
Enggak apa-apa. Biar kayak podcast lain aja gitu. Kan seolah-olah kita tuh nggak pernah ketemu, sekali ketemu buat rekaman doang gitu. Jadi betapa berharganya podcast ini gitu.
Wah, gila sih. Dia langsung ada apa backsound tepuk tangan. Nah, kita sekarang berdua aja ya.
Iya, kita
ada
berdua
tamu.
Aja, nggak ada tamu.
Iya.
Karena emang ini kita lebih, karena podcast argumentasi itu kan sebenarnya podcast yang hanya awalnya kan kita ciptakan untuk mengungkapkan keresahan kita berdua aja kan. Gitu, dan bintang tamu yang sebagai pelengkap.
Iya.
Gitu sih.
Tapi recommended banget nih episode sebelum ini. Kalian harus dengar. Eh, pasti
iya.
Udah denger ya?
Udah sih. Okay. Yang kata Pican Bekasi Karawang jauh banget. Kayak Karawang Amsterdam.
Itu gila sih, enak banget itu, ketawa gak bohong.
Jadi kali ini kita mau ngomongin soal open-minded dan close-minded.
Oh, dua nih.
Iya, pokoknya iya, ngebahas.
Iya.
Ya pasti bakal
seputaran itu ya.
Iya, bakal kita kena dua-duanya sih. Gitu.
Jadi langsung aja, kalau misalnya dari definisi, ini ada menurut John Lambie. John Lambie ini dia tuh
penulis, ya?
Penulis juga. Tadi gue lupa anjir judulnya apa.
How to be a critical person and open-minded apa gitu, gue lupa.
Ya pokoknya itu ya,
okay, gitu lah,
kalian
ya.
Nanti cari sendiri.
Cari aja,
nah,
John Lambie.
John Lambie.
Lambie.
Dan dia tuh menyatakan bahwa open-minded itu adalah orang yang bisa menerima atau menampung lebih dari satu pendapat atau perspektif. Tapi sejujurnya ya, dalam realitas sosial yang gue alami dari SD, SMP, SMA,
iya.
Sulit loh nerima pendapat orang, gak tahu kenapa.
Oh, iya.
Kalau menurut gue.
Yang lo rasakan?
Yang gue rasakan kayak, gue sometimes selalu merasa apa yang udah gue
inginkan.
Apa yang udah gue inginkan, apa yang udah gue pikirkan itu
yeah.
Ya udah, okay. Itu udah tepat gitu.
Okay, okay.
Dan ya entah kenapa gue selalu merasa kayak gak perlu mendengarkan omongan orang. Itu berlangsung selama sekolah. Tapi semenjak kuliah enggak sih. Semenjak kuliah gue lebih kayak legowo menerima pendapat itu. Meskipun kadang-kadang eksekusinya pendapat gue pendapat gue yang tetap gue pakai. Gitu kalau menurut gue.
Tapi lo pernah berakibat konflik gak atas perdebatan argumen?
Kayaknya kalau konflik sampai adu mulut enggak. Cuman gue selalu
adu mulut.
Astaga, masih pagi nih. Maaf, adu mulut.
Adu
paling kayak kesel doang sih. Kesel kayak ngegerutu di dalam hati gitu. Okay. Tapi gak pernah kayak
diungkap.
Atau enggak, paling-paling pahit itu baru paling pahit itu memperlihatkan ekspresi. Biasanya kan gue kalau gak setuju, tapi ya udahlah tuh, ya udah gitu. Paling ngegeremet di dalam hati doang. Nah, kalau misalnya apa namanya? Nah, terus kecuali kalau misalnya gue mungkin lagi bukan capek sih, mungkin lagi
mumet.
Lu tahu gak sih euforia ketika debat di kelas itu kayak ini ngomong gitu kan kayak kesel aja gitu ngedengernya enggak satu-satu ngomong itu kayak gue udah auto memperlihatkan ekspresi gak enak aja kayak ih gitu kayak maksudnya kayak udah kalau misalnya yang gue alami, kalau gue udah gede banget tuh kayak mereka tuh bener-bener mengutarakan ide tuh nggak gantian. Nah itu paling pahit sih. Tapi gue nggak pernah sampai kayak debat gitu kayak ya nggak harus kayak gini, bener-bener enggak sih.
Iya.
Jarang, tapi kalau gua nggak salah sih kayaknya nggak pernah, tapi nggak tahu juga sih, nggak
Tapi kalau
ingat.
kalau sama pasangan hampir tiap hari mungkin ya.
Pasangan yang mana? Enggak, soalnya kan beda karakter orang, beda perdebatan. Kalau sama yang ini jarang jarang debat sih.
Lebih legowo ya yang sekarang ya.
Ya mungkin
Masih
masih.
baru.
Iya. Mungkin gitu.
Okay.
Kalau lu sendiri gimana nih mengenal open minded ini? Kita bahas open minded dulu ya.
Kalau open minded itu tuh ya gue setuju. Sebenarnya emang
setuju dari
setuju
definisi
sama, iya,
John
sama
Lemmy
John
ya.
Levy ini. Karena emang open minded adalah di mana seseorang bisa berpikir terbuka. Maksudnya berpikir terbuka itu apa? Ya bisa menerima sudut pandang lain gitu. Kalau pendapat kan bisa aja satu pendapat atau enggak.
Yeah.
Tapi kalau sudut pandang yang lain berarti itu berbeda kayak. Kalau kita ngebahas Soekarno aja misalnya, Soekarno bagi bangsa kita itu adalah seorang pejuang, tapi bagi orang Belanda Soekarno itu penjahat. Ya kan, itu kan
Iya,
karena
iya.
perbedaan sudut pandang. Nah, ya kita jangan jangan langsung misalnya ada orang Belanda yang, oh Soekarno orang jahat loh, misalnya gitu ya. Terus kita kayak, enggak, kita malah membalas itu. Padahal kita udah tahu bahwa memang sudut pandang kita berbeda gitu. Padahal
Iya.
ya nggak usah gitu. Dan open minded itu ya bagaimana kita bisa memahami perspektif orang, bagaimana kita bisa ketika ada sesuatu yang berbeda pendapat dengan kita, kita nggak langsung menghujat dan membenarkan apa yang kita pikirkan, tapi kita kita analisa dulu, analisis dulu sorry, analisis dulu. Ini orangnya karakternya gimana, kenapa dia bisa berpikir seperti ini dan muaranya kemana gitu. Jadi kita bisa memahami juga apa yang dirasakan gitu.
Kalau lu sendiri pernah mengalami konflik nggak karena hal-hal seperti ini?
Kalau konflik sih sama pasangan sih paling.
Oh, itu palingnya sama pasangan.
Sama pasangan kalau masalah sudut pandang gitu. Tapi untuk sekarang sih nggak terlalu banyak ya. Karena kalau gue sama pasangan gue tuh sekarang kayak memang belajar untuk bisa berdiskusi dengan kepala dingin gitu. Jadi ketika gue salah, dia menasihati gue dengan kepala dingin, ngobrol diskusi santai dan sebaliknya gitu.
Tapi itu padahal sama satu orang ya. Maksud
Iya.
maksud tuh eh maksud gua kebayang eh maksud gua kebayang gak sih kalau misalnya seandainya ya sudut pandang itu ada banyak gitu. Gimana kita harus benar-benar nerima dari banyaknya sudut pandang ini?
Ya, itu sih.
Apa kalau misalnya sama pasangan karena ada perasaan emosional
Iya,
gak sih?
iya, iya.
Iya kan?
Iya.
Beda kan kalau
Iya,
sama
beda. Tapi sahabat juga kita punya pas punya ikatan emosional.
Iya.
Maksudnya kan lo yang mau tanyain kan karena misalnya kayak gini kan, kayak misalnya ada sebuah isu yang sedang berkembang gitu kan, terus kita kita pendapat kita A, tapi masyarakat lain di sosial media atau di lingkungan yang lain tuh
Ya.
berdapat berpendapat yang lain, tanggapan gitu kan. Ya,
Iya.
ya itu sih ya tergantung segimana lo bisa melek literasi sih menurut gua sih. Ya kalau lu bisa melek literasi, lu bisa memahami banyak perspektif, ya lu nggak akan mudah terpancing gitu.
Oke, tadi kata lu pas briefing anjay, kayak banget briefing.
Apa?
Orang yang open minded itu nggak akan bilang dirinya open minded. Kenapa? Kenapa lu bisa bilang kayak gitu?
Karena ketika ada orang yang berdebat, dua orang berdebat atau dua kelompok berdebat sampai ada muaranya itu mereka ada salah satu yang bilang dasar close minded. Itu sebenarnya berarti dia nggak open minded.
Oh iya benar.
Ketika dibilang dasar lu close minded, berarti dia nggak bisa menerima perspektif dari lawan bicaranya. It means dia tuh ya dia juga close minded gitu dengan dia menghakimi orang lain close minded gitu.
Tapi bisa nggak sih kayak ketika ada orang nih yang bilang dasar close minded, misalnya ada isu apa ya? Misalnya ada satu isu nih. Emang orang ini tuh memang
emang close minded gitu.
Iya itu.
Emang batu gitu.
Ya emang close minded emang. Emang dia nggak banyak baca, mungkin misalnya ada suatu berita dia nggak banyak baca dan dia langsung aja ngomong
Iya.
gitu. Terus gimana kalau kayak gitu?
Kalau kayak gitu ya kita yang berusaha untuk bisa open minded dengan cara banyak literasi dan memahami perspektif pihak lain, ya kita pahamin dulu kenapa dia kayak gitu. Misal kita udah ngerti nih, oh ternyata dia orangnya malas baca, oh dia ternyata dapat isu dapat link beritanya dari berita aktual paling paling update at blog.blogspot.com gitu misalnya, ya kita paham lah. Terus mungkin dari broadcast keluarga dan lain-lain. Ketika kita emang ketika lo emang beneran open minded, lo emang bisa memahami sudut pandang orang lain dengan baik, lo akan mempelajari itu dulu. Ketika lo udah tahu, oh alasan dia seperti itu ternyata ada di balik itu ada bla 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 bla. Jadi pendekatan yang kita gunakan lain, enggak dengan menghakimi.
Tapi kadang suka suka gue kadang ini suka merasa ke bawah juga,
iya,
paham sih
emosi
kayak,
ya.
Kayak ya gue punya pendapat ini, orang lain punya pendapat itu. Tapi menurut gue orang ini nggak sepenuhnya mengetahui berita itu
iya,
gitu
iya,
misalnya.
Iya.
Kadang-kadang gue kayak ya udah kayak kesal aja, tapi kita mungkin nggak harus bilang mereka
close-minded
ya,
karena itu menunjukkan lo juga close-minded gitu.
Iya sih.
Iya kan, kalau lo emang open-minded ya lo akan memahaminya dan menggunakan pendekatan lain yang bisa efektif karena lo emang memahami sudut pandang orang lain gitu.
Tapi kalau dari gue sendiri sejujurnya kayak nggak tahu sih, ini nggak tahu emang apa ya, habit dari dalam diri susah menerima pendapat orang lain apa? Menurut lo gimana sih? Maksud gue kan pendapat itu nggak harus berdasarkan literasi kan?
Iya.
Iya kan? Pendapat tuh kayak gimana ya?
Karena kan kalau kita belajar dasar-dasar logika dan filsafat semester berapa gitu.
Semester 1-2 itu.
Disebutkan bahwa beberapa karakter orang itu kan dibentuk dari banyak hal.
Mm-hmm.
Bisa dari pendidikannya, bisa dari pengalaman hidupnya, bisa dari lingkungan hidupnya, bisa dari didikan orang tuanya. Bahwa tadi tingkat pendidikan udah ya?
Iya udah.
Nah itu. Nah, jadi itu tuh bercampur baur menjadi sebuah pola yang membuat kita bagaimana cara kita berpikir. Jadi
iya,
emang kalau misalnya ada orang yang emang benar-benar batu banget, mungkin emang dari misalnya ada 5 indikator, gue kita kan nggak terlalu expert nih, misalnya ada 5 indikator yang membentuk karakter seseorang dan cara berpikir seseorang, emang 5-5-nya membentuk orang jadi seperti itu, ya cara yang bisa mengubah mungkin ya, mungkin bisa juga dengan dia dikasih apa tuh namanya, apa tuh kayak
apa, pengertian,
bukan dijatuhin tuh gimana apa namanya, kejut apa sih?
Dicambuk.
Shock terapi. Misalnya gue orang yang batu, pada suatu ketika ternyata gue di perusahaan gue kerja, gue dikeluarkan dari perusahaan karena sifat batu gue, terus gue akhirnya berpikir dan bisa mengevaluasi gitu. Kalau kata Baskara kan evaluasi, kata Hindia.
Hindia apa ya?
Hindia tuh vokalisnya Fish.
Samudra. Apa sih?
Bukan, jadi Fish punya vokalis namanya Baskara. Cuman ketika dia jadi solois namanya Hindia gitu.
Oh, itu penyanyi.
Kan lu kemarin baru nonton filmnya.
Iya, emang makanya tapi gue enggak tahu itu siapa. Kirain gue, lu tahu enggak sih? Ya ampun, maaf ya. Tahu enggak sih kalau misalnya di FTP gitu kan ada band. Ya itu bandnya siapa aja gitu, paham enggak sih? Bukan band yang udah ada gitu. Ya udah gue juga enggak minta.
Enggak, jadi itu penyanyi beneran.
Oh.
Gitu. Menurut gue sih shock terapi bisa jadi salah satu pemicu orang itu bisa mengevaluasi diri sih.
Tapi maksudnya kayak tapi memang harus kayak gitu, maksud gue kan kayak sedih banget gak sih kalau misalnya emang harus dikeluarin dulu gitu biar mikir.
Emang harus dijatuhin dulu kan orang.
Iya emang sih, benar-benar.
Kecuali dia emang mau mengevaluasi diri dengan
susah sih kalau kayak gitu.
Dengan sadar
ada keinginan
gitu
dia, iya. Itu susah sih. Oke, kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen yang kedua, jadi jangan kemana-mana.
Hai, baik lagi.
Iya, sama kita masih di edisi baru. Gue masih excited banget kan New Year, Jumi.
Emang lo ngapain sih tahun baru, kok kayaknya seneng banget?
Enggak sih, pernah biasa aja. Cuman nggak tahu tahun ini kayak, soalnya mungkin mau lulus ya. Is.
Emang yakin lulus?
Gili. Ya harus dong. Kan kemarin di resolusi udah harus ya. Udah kita harus mengingat resolusi itu dengan baik.
Iya. Ngomongin tentang close minded dan open minded.
Iya. Tadi kita udah menyinggung sedikit tentang close minded di awal.
Iya. Close minded.
Iya kan.
Iya.
Nah, kalau gue mau tanya sama lo, apakah lo pernah menemukan orang yang menurut lo cross-minded dalam berbagai hal? Misalnya memang karena dia emang udah sama dia kurang membaca, terus ngeyel ya udah kan orang kayak gitu.
Kalau gue kayaknya pasti ada, cuman guanya nggak sadar dan tidak melabeli gitu. Jadi gue juga kalau ditanya, lo kenal sama orang atau lo pernah berteman dengan orang yang cross-minded? Kayaknya ada sih pasti sih, cuman gue nggak ingat siapa dan gue juga nggak melabeli orang itu kayaknya deh. Jadi gue juga nggak terlalu memikirkan itu. Gitu.
Kalau dari pribadi nih, lu pernah nggak merasa ada di fase, kok gue kayaknya cross-minded apa enggak?
Pernah sih pasti, apalagi di masa-masa remaja ya.
Kenapa tuh lu bisa?
Karena berpikir? Ketika di masa remaja kan. Semua orang tahu masa remaja adalah masa di mana kita benar-benar masa peralihan dari anak-anak ke dewasa dan di situ. Secara psikologis juga bergejolak banget. Kayak dulu gue bener-bener mati-matian suka, kalau misalnya suka anime gitu misalnya. Ya gue close-minded banget. Gue hanya terfokus dengan jalan itu. Terus juga gue dulu kan suka K-pop gitu misalnya. Gue hanya terpaku dalam hal itu gitu-gitu sih. Terus kayak gue menganggap musik Indonesia sampah gitu, itu kan close-minded kan. Itu bagian dari close-minded, bener-bener. Karena kita memang standar yang gue pegang lain gitu. Standar gue misalnya ya K-pop gitu, misalnya kan beda jauh gitu. Baik dari segi manajemen, kualitas artis dan lain sebagainya gitu. Dan juga dari sepak bola misalnya gue juga dulu sempat close minded
iya,
juga.
Iya. Gitu. Tapi itu jadi sekarang udah nggak terlalu.
Sekarang mungkin karena otaknya sudah berkembang lebih baik
oke,
ya.
Iya,
jadi cara berpikir kita, gue sih sekarang lebih lebih ini sih lebih kompleks sih. Jadi kalau mikirin sesuatu kita, gue mikirin dari sudut pandang dari berbagai hal gitu. Nggak langsung mengambil konklusi dengan cepat gitu.
Kalau ini, lu pernah nggak sih kayak merasa lu udah tahu sesuatu nih, misalnya katakan lu udah tahu mengenai gaya gravitasi misalnya, lu udah tahu nih, dan lu udah merasa cukup perihal gaya gravitasi itu segitu, ternyata ketika lu terjun keluar, ternyata gaya gravitasi itu ada banyak gitu, maksudnya penjelasannya, lu pernah nggak merasa kayak gitu? Soalnya
pernah,
gua kayak pernah kayak gitu,
pernah
itu termasuk close minded nggak sih?
Enggak, kayaknya enggak.
Lu merasa lu udah tahu semuanya, tapi
sih,
ternyata ketika lu keluar orang masih banyak yang lebih tahu.
Gue pernah pernah baca tweet kayak gini, ketika lu belajar suatu hal baru, ketika lu belajar seminggu pertama, satu minggu pertama lu akan merasa lu udah tahu segalanya. Sebulan pertama lu akan sadar bahwa ternyata gue belum tahu banyak, dan satu tahun lu belajar hal itu lu akan tahu bahwa lu nggak tahu apa-apa.
Itu maksudnya gimana tadi?
Maksudnya adalah ketika kita baru tahu belajar sedikit, kita masih excited, dan kita udah seolah-olah mempelajari semuanya. Ah, gue udah tahu banyak. Itu baru seminggu lu belajar. Setelah lu belajar sebulan, lu pelajari lebih dalam, lu baru sadar ternyata selama ini pengetahuan gue masih kurang nih. Terus setelah lu menekuni hal itu selama satu tahun, lu akhirnya sadar bahwa ternyata gue gak tahu apa-apa.
Iya.
Karena ternyata masih banyak banget hal-hal yang gitu loh. Gitu sih.
Kalau gue kadang-kadang selalu kayak gitu gitu. Gak tahu
selalu apa?
Iya, selalu berpikiran kayak gitu ketika gue
belajar dikit.
Mempelajari sesuatu, gue merasa orang lain belum tahu. Padahal kenyataannya orang lain tuh udah tahu, bahkan lebih tahu dari gue gitu. Gue juga gak paham sih itu kenapa gitu.
Iya sih, gue juga kayaknya pernah deh. Makan sampai sekarang mungkin ketika gue belajar sesuatu yang baru gue bakal kayak gitu sih. Pasti.
Kalau ya kalau di gue sih mungkin ketika gue merasa close minded ketika itu ya. Ketika misalnya gue tahu tentang kasus ini, terus gue nggak dengerin teman-teman gue ngomongin kasus itu, tapi mereka udah jauh gitu.
Jauh, iya. Analisanya dalam gitu.
Iya, gue kayak oh kayak gitu. Kalau gue itu kalau misalnya di circle atau di pertemanan sih sama sih kayaknya nggak langsung ya nggak langsung melabeli orang nggak cuman ketika berdebat sama teman-teman soal sudut pandang sih pasti sering paling kayak gitu doang sih. Jadi sebenarnya kesimpulannya orang close minded itu ada
pasti.
Ada ya,
dan semua orang pasti pernah mengalami fase close minded.
Iya sih, bahkan kalau kata lu tadi lu pernah bilang apa tadi musik Indonesia sampah.
Iya.
Kalau gue sampai sekarang masih, tapi maksudnya nggak sampai bilang nggak bilang sampah gitu.
Iya,
gue
iya,
kayak ketika gue harus nonton film, gak tahu mungkin entah gue emang irit karena memang irit ya ini, gue lebih baik menonton film di bioskop itu memang film luar dari film Indonesia.
Sama gue juga.
Gak tahu kenapa, sebenarnya kalau kualitas oke lah sekarang emang kualitas film
sedang
Indonesia,
naik sih sekarang film ya dari segi film.
Dan
gue
pun mungkin sudah mulai menyadari itu gitu, meskipun tetap aja gue lebih condong ke film-film
luar. Iya betul. Tapi kalau kita emang open minded, kita bakal paham loh kenapa kualitas Indonesia kayak gitu. Dari segi finansial, support dari pemerintah, pendidikan film yang masih kurang, apresiasi pegiat film yang masih sangat minim gitu. Itu bisa jadi penyebab. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah merambah ketika lo mikir film Indonesia jelek, dan lo sudah memikirkan hal-hal itu sebagai penyebab dan triggernya, ya mungkin lo sudah masuk ke fase lo open minded masalah itu gitu. Gitu sih.
Iya, kalau sama kayak sepak bola juga gitu.
Iya.
Gue selalu, bukan gak selalu sih, beberapa saat menganggap kayak ih gak keren fans-fans sepak bola di Indonesia. Kayak alay gitu.
Iya,
gue pernah berpikir seperti itu. Karena gak tau kenapa ya, gue padahal bukan orang luar negeri, tapi gue kenapa bisa begitu sih? Lu paham gak sih kayak?
Ya karena standarnya lain gitu.
Iya kan, gue lebih mau memperhatikan gimmick-gimmick sepak bola ya udah di luar aja, di Indonesia
betul.
Gitu. Apa karena memang kualitas sepak bola kita pada dasarnya memang
segitu?
Iya, rankingnya jauh banget gitu kan.
Iya, kadang gue juga kalau nonton acara sport gitu ketika, kan biasanya acara sport 30 menit, biasanya dari awal sampai tengah tuh Eropa kan semua. Dari tengah ke akhir tuh baru Indonesia. Ya gue langsung midahin sih biasanya.
Nah itu ya.
Iya gak sih? Lu pernah gak sih?
Gue pernah banget kan? Kalau misalnya kayak kadang-kadang ada kan di acara sport juga bahas kehidupan sepak bolanya kayak pribadinya gitu kan. Entah keluarga atau apapun itu. Itu gue masih tertarik kalau udah orang Indonesia pasti gak kenal.
Iya, tapi kalau ngebahas ngulas pribadi pemain luar masih asik ya.
Iya, iya, gue masih penasaran sih. Iya. Kayak gitu. Jadi itu mungkin gue pernah close minded pada masanya ya.
Dan sampai sekarang sih gue rasa gue masih close minded di hal-hal tertentu.
Tapi
sih
lebih ekstrim nggak sih kalau kalau ketika mungkin otaknya belum terbentuk secara kompleks itu mungkin masih ekstrim ya, masih gak mau menerima. Masih.
Iya.
Iya.
Tapi gitu kan kalau kata Albert Einstein, kalau lu merasa bodoh sekarang jangan khawatir. Otak itu berkembang sampai usia 40, kata Albert Einstein. Jadi ketika lu merasa lu bodoh, mungkin mikirnya nanti, bukan sekarang gitu.
Wah, Arsi bilang ini di episode kemarin, sekarang bilang lagi.
Emang gue bilangnya kemarin?
Iya.
Oh ya?
Gak inget kan?
Gak inget gue. Ya,
nanti kalian akan hafal, nanti kalian akan buat tweet tentang ini. Jadi kalian jangan khawatir.
Iya.
Jadi selanjutnya kita akan membahas apa sih yang sering diperdebatkan tentang open-minded dan close-minded. Yoi. Kita akan balik lagi di segmen yang ketiga. Yeay. Lagi di segmen yang ketiga.
Ini anyway ada musik-musik gitu ya.
Ya, ini sengaja background kita kan di studio. Nah, kebetulan kita kan mau membicarakan tentang apa sih hal yang sering diperdebatkan. Maksudnya dari beberapa sudut pandang gitu, dan sometimes mungkin ada orang yang enggak terima juga. Yeah. Ada yang orang mengatakan bahwa ini tuh termasuknya yang kita, mau kita bahas ini tuh termasuk bakal relate gak sih sama orang-orang?
Iya, iya,
iya. Iya kan? Yeah, pasti akan ada orang yang setuju, akan ada orang yang enggak yeah, gitu.
Dan ada alasannya juga.
Yeah. Jadi kita mau bahas tentang
patriarki.
Nah, apa tuh patriarki?
Apa tuh, Pican?
Lah.
Oh, gua aja. Oke, patriarki itu. Gua kira lu udah mau jawab, soalnya lu kan megang handphone gitu. Jadi patriarki itu adalah sebuah hukum norma sosial tidak tertulis di masyarakat kita mengenai job desk kehidupan dari berdasarkan gender gitu. Laki-laki tuh harus cari kerja, laki-laki harus cari uang.
Yeah.
Laki-laki harus jadi pemimpin.
Yeah.
Terus perempuan, misal perempuan enggak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur.
Yeah.
Perempuan harus pintar masak, pintar beres-beres, perempuan enggak harus kerja, enggak boleh kerja malah. Perempuan bla bla bla, laki-laki bla bla gitu. Itu patriarki sih namanya.
Oke, itu guys. Nah, jadi itu kan kita udah buka. Kalau lu sendiri pernah mengalami itu, apa lu terlahir dari keluarga yang dibentuk seperti itu?
Kalau keluarga gue kebetulan sangat tidak patriarkis.
Wah, keren sih berarti itu.
Keluarga gue. Tapi ya jadi gue juga emang diajarkan laki-laki juga harus pinter nyapu, laki-laki juga harus bisa masak. Karena keluarga gue menyadari pasti lu akan mengalami masa bujang gitu loh. Nggak mungkin lu masa bujang kosan lu kotor-kotoran, kamar mandi lu apa licin, masakan lu masak seadanya gitu-gitu.
Di luar dari patriarki ini sebenarnya kayak gitu wajar nggak sih, karena ya yang tadi lu bilang anak laki-laki akan mengalami masa bujang yang mana kan itu nggak sama orang tua kan kemungkinan kan masa lu nggak bisa
ngapa-ngapain
kan kayak gitu. Kalau di gue juga entah kenapa kayak nggak kayak gitu gitu.
Kalo apakah di lingkungan rumah lu gimana,
apakah mungkin karena di lingkungan rumah tidak memikirkan bahwa adek gue yang cowok tidak akan bujang apa gitu. Gue nggak ngerti, bener-bener kayak nggak ngapa-ngapain.
Ada lu tidak ditugaskan untuk melakukan pekerjaan rumah. Oke.
Okay. Bahkan kayak kalaupun ada kayak cuman beresin piring sama nilepin baju itu kan gampang banget.
Nilepin baju? Iya.
Nilepin. Lipat baju.
Oke.
Okay. Itu kan hal yang biasa banget kan? Itu susah banget karena enggak ditanemin dari awal. Sedangkan gue juga ada ngelihat keluarga. Dia tuh bener-bener cowok tuh bener-bener bangun pagi, ngepel, dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata itu hasilnya kelihatan, kebentuk sendiri. Dia tuh menjadi orang yang rajin bersih-bersih, menjadi orang yang rajin bangun pagi. Mungkin orang tuanya sendiri belum merasa, belum tahu itu apa ya, definisi
patriarki atau tidak.
Iya, gitu ya. Emang pengen menanamkan itu aja pada anak. Tapi menurut gue ternyata itu akan berdampak pada, itu gak sih, pada hubungan dia selanjutnya kan.
Pasti
maksudnya
sih
kan anak akan dewasa, akan menikah juga.
Iya, iya.
Dan akhirnya memang benar terbentuk gitu. Kayak ya seperti yang gue alamin, kayak ketika gue kenal sama seseorang, mungkin kan gue kenal sama seseorang gak sekali dua kali. Nah, gue bertemu dengan orang yang mungkin dia tidak mempermasalahkan apapun. Gue mau kerja, ya udah silakan.
Kayak angan-angan masa depan gitu ya.
Terus kayak maksudnya ketika sudah menikah mau kerja, ya udah nggak apa-apa. Asal ya lu udah tahu kan, intinya kan kita udah tahu kita sudah menikah.
Kodratnya gimana? Iya.
Ya udah gitu. Terus kalau gue kan sering bilang ya, nanti kalau misalnya aku ngelahirin, yang beres-beres rumah siapa? ada yang menjawab ya udah nanti gantian aku, ada yang jawab barengan kan. Masa bisa ngelahirin barengan sih kan, ya gue belum bisa jalan gitu kan, kayak gitu. Nah terus gue bertemu dengan orang, dan lalu gue bertemu dengan orang yang gue harus kerja malah karena emang karena pendidikan, bukan
di rumahnya,
karena orang tuanya dua-duanya kebetulan kerja. Dan ternyata dia mengharuskan gue juga, bahkan ketika gue bilang gak ah aku pengen di rumah aja itu bercanda doang, gue cuma memancing doang dia orangnya kayak gimana. Dia menjawab, ya kamu kerja aja nggak apa-apa, nanti di rumah ngapain. Oh oke, okay. Gue sudah gak mau digituin.
Tapi emang sebenarnya lu pengen kerja, cuman itu mancing doang kan.
Iya. Maksudnya kerja nggak kerja, gue mah iya iya aja gitu. Nah oke, okay, gue menemukan itu. Dan dia juga adalah orang yang ya bisa melakukan kegiatan di rumah gitu. Dan selanjutnya gitu, terakhir gue bertemu dengan orang yang kayak adik gue mungkin kelak.
Iya. Saddam Hussein ini.
Dia bilang bahwa ya perempuan itu harus bisa bersihin rumah, masak-masak nasi, itu harus bisa. Sedangkan ketika gue balikin, dia kan belum bisa masak nasi, gue jadi pelan ya omongnya. Terus kayak gue kan balikin dong, kamu juga harus bisa. Terus kayak, tapi kan
aku gitu, laki-laki.
Ya pokoknya gak gitu, tapi kan dia bilang, tapi kan intinya cowok lu harus lebih bisa. Harus bisa lah, jadi kalau cowok gak bisa, bisa belajar nanti. Dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya gue tahu, oh mungkin dia dibentuk dari karakter yang benar
patriarkis.
Ternyata memang di rumah itu emang ayahnya kerja, ya emang ibunya di rumah. Dan memang akses di rumahnya tuh memang kayak di rumah, jadi ibu rumah tangga. Paling kayak ketemu circle di
arisan-arisan gitu-gitu.
Iya kayak gitu. Oh jadi mungkin dia mengambil itu dari
role modelnya dari situ.
Dan gue pun ternyata kalau gue sendiri, makan ketika gue bertanya sendiri, gue nggak tahu cowok itu maksudnya harus ya mau lu bisa mengerjakan pekerjaan rumah apa enggak sih itu terserah ya. Cuman ketika gue memang butuh bantuin, maksud gue gitu, gue juga nggak mau nyuruh lu bersih rumah tiap hari.
Iya nggak juga gitu ya.
Dan itu sometimes masih sering diperdebatkan kalau sama gue. Kalau lu sendiri gimana? Sama pasangan apakah lu menuntut? Bukan menuntut sih, kayak lu menginginkan pasangan lu kerja apa enggak? Apa gimana?
Kalau gue, karena gue sadar, karena di gue pernah baca juga 5 tahun pertama pernikahan itu adalah yang jadi sumber masalah adalah ekonomi. 5 tahun berikutnya adalah masalah kesetiaan, misalnya apa-apa gitu ya. Jadi ya yang pasti demi menunjang ekonomi gue juga pasti masih sangat rendah ya. Mau gak mau istri gue juga gue sarankan sih. Tapi kalau dia gak mau ya gak usah. Gue sarankan untuk turut membantu ekonomi keluarga sih. Terus kayak selain itu juga gue melihat bahwa perempuan kenapa juga harus punya finansial sendiri. Kalau amit-amit jadi diceraikan. Terus suaminya selingkuh. Suaminya meninggal dan lain sebagainya. Jadi perempuan masih punya pegangan gitu. Dan gue juga punya beberapa kasus kayak seorang istri yang punya anak dan dia juga ikut bekerja karena pola pikirnya kayak gitu. Harus punya pegangan perempuan juga gitu.
Tapi kalau sebaliknya?
Sebaliknya yang dari, patriarkis.
Enggak, dari pihak pasangan lu ke lu itu gimana? Tentang pekerjaan rumah, apa dia pernah?
Kalau itu sih gue pernah mendiskusikan. Jadi gue juga pernah baca bahwa yang efektif itu gue di web apa ya. Jadi efektif itu ketika lu punya pasangan di rumah untuk urusan-urusan rumah, itu bukan membagi tugas justru.
Terus apa?
Tapi melakukan bersama. Okay. Walaupun secara waktu mungkin lebih lama, tapi iya itu sih. bisa meminimalisir kecemburuan.
Benar-benar.
Gitu. Bener-bener. Misalnya kita beres-beres ya. Kamu beresin halaman, aku beresin rumah, jangan gitu seharusnya. Sama-sama beresin rumah dulu gitu. Terus
tapi kayak gitu lama anjir.
Tapi itu bisa meminimalisir kecemburuan dan konflik sebenarnya.
Benar sih, tapi
gitu.
Memang kayaknya kalau gue kalau kayak gitu harus weekend, enggak mungkin tiap hari.
Iya betul. Iya kan? Karena itu all day long kan kita.
Iya. Atau enggak kalau gue sih mungkin kayak gini ya, ketika kan kadang-kadang kalau pria yang kerja di kantor belum tentu tahu pekerjaan wanita di rumah. Iya, mungkin mereka berpikir kita diem aja. Gue pernah mendengar itu. Ternyata pada kenyataannya wanita itu bekerja 24 jam.
Betul.
Iya kan?
Iya.
Asalkan gak disenggol tentang pekerjaan gue di rumah, itu gue gak apa-apa gitu. Kalau gue seperti itu ya gak apa-apa, kalau meskipun harus diem di rumah gue senang.
Ya, tapi gue juga pernah baca loh Bican. Jadi ada seorang akun yang menceritakan, jadi ada sebuah thread gitu, gue lupa thread apa, terus dia kayak reply gitu. Aku dibilangin sama mamaku, kamu kalau kamu udah nikah, kamu kerja aja. Karena jadi ibu rumah tangga itu gak enak. Gak enak apa? ya lu dari pagi sampai malam lu di rumah.
Iya emang sih.
Gitu, itu dia diceramain sama ibunya yang sejak baru menikah dia nggak pernah kerja di luar, karena emang tidak diizinkan oleh suaminya, oleh ayahnya si akun Twitter itu, gitu. Nah, jadi itu kalau ngomongin patriarki itu bagian dari close-minded gitu kayaknya ya.
Akan ada perdebatan tentang itu sih.
Iya sih, iya sih.
Maksud mah, tapi close-minded itu bisa dikatakan ketika pasangan atau enggak orang yang kita ajak
diskusi
tentang ini enggak benar-benar enggak nerima, benar-benar saklek batu mutlak, itu bisa dibilang close-minded sih.
Terus?
Dan ternyata kan tentang patriarki ini enggak ada di enggak cuma ada di Indonesia. Indonesia aja. Ha. Dan kemarin tuh sekitar akhir tahun 2019 ada film juga di Korea itu judulnya Kim, nanti salah sebut lagi. Kim Ji-yong 1982.
Korea mana?
Korea Selatan. Oh, iya. Ya kali, aduh. Nah ini tuh benar-benar kalau kayaknya untuk yang menikah terus ngurus rumah tangga doang dan pengen berkarir, ini bakal relate banget. Tapi ternyata film ini juga sempat memicu kontroversi karena dianggap sebagai simbol perjuangan perempuan di tengah patriarki Korea Selatan. Namun kisah kontroversial ini tersebut telah mencatat 1 juta penonton hanya dalam beberapa kali tayang. Emang bagus banget sih ceritanya.
Lu udah nonton?
Udah.
Oke. Okay. Jadi di Korea Selatan masih patriarki masih kuat ternyata ya?
Ya karena mungkin makanya dibikin film kayak gini.
Sebagai bentuk kritik sosial mungkin.
Iya. Ternyata apa sih dengan responnya penontonnya banyak, berarti mungkin banyak yang merasakan hal seperti
iya
itu
sih.
Ternyata gitu.
Jadi itu intinya ceritanya kayak gimana? Jadi ada sepasang suami istri nih.
Iya. Jadi si wanitanya ini kan kuliah di bidang PR si istrinya tuh. Terus dia tuh ternyata mertua si ibunya si pria ini tuh menuntut punya anak.
Pengen punya cucu.
Dan ternyata ketika hamil harus berhenti bekerja dan itu katanya si ceweknya itu merasa kehidupannya benar-benar berubah 160 derajat gitu. Dimana dia senang kerja mungkin ya, dia senang kerja, dia harus cuma ngurus anak doang di rumah. Ya which is ngurus anak gak doang sih. Cuman ngurus anak. Terus misalnya di rumah gitu. Dan gue sumpah sakit hati banget ketika dia main ke rumah mertuanya. Bener-bener posisi, bener-bener ya ampun kayaknya entah semua cewek akan seperti itu apa enggak. Jadi kan jam mungkin jam 3 pagi ya. Kita misalnya tidur di rumah suami kan. Yeah. Di rumah orang tuanya suami. Kita udah ngedengar suara klentreng-klentreng di dapur. Itu bener-bener si Kim Ji-yong itu langsung bangun dong. Dia ngerasa gak enak kan, itu bukan di rumah sendiri kan. Dan ternyata bener si ibunya, ibu mertuanya udah masak gitu. Dia bener-bener bangun pagi harus langsung bantu-bantuin gitu. Tekan, jadi sebenarnya dari filmnya tekanan itu ada di ibu mertuanya sendiri. Bahkan sampai si perempuan ini dapat penyakit mental gitu. Okay. Jadi dia gak berani cerita ke siapapun meskipun ternyata suaminya itu
sangat close sangat open minded memperbolehkan istrinya ngapain aja.
Cuman suaminya awalnya kayak takut capek gitu kalau kerja. Cuman ternyata ya akhirnya jalan ceritanya bagus, endingnya bisa menerima suaminya dan ibu mertuanya juga bisa mengerti gitu.
Anda spoiler ya. Makanya juga mungkin di Indonesia ada tanaman lidah mertua kan?
Iya.
Yang tajam-tajam gitu kan.
Ya aduh. Ini bisa panjang juga loh bahas tentang mertua.
Iya. Yeah. Kalau ngomongin patriarki, kalau ditanya patriarki menurut itu adalah sebuah produk hasil pemikiran yang close atau yang open?
Aduh, gua kalau
adanya patriarki ini adalah hasil pemikiran produk dari close atau open?
Tergantung, kalau kata gue tadi, kalau misalnya si orang udah dididik seperti itu, tapi ketika udah dibawa ke dunia luar masih tetap kayak gitu tanpa mau menerima upgrade-an dari dan misalnya dunia kan berubah kan.
Iya betul.
Siklusnya juga berubah kan. Kalau misalnya dia masih stuck di sini, menurut gue itu close minded sih. Kalau tetap stuck di cewek harus di dapur, sekolah jalan tinggi-tinggi. Itu harus berubah. Itu setidaknya itu wanita bisa sekolah di perguruan tinggi itu udah mulai pergeseran.
Iya.
Otak kan otak orang tua juga udah mulai terbuka. Rata-rata orang tua dulu kan mikirnya sampai SMA cukup. Cuma sampai kesini-sini ada orang tua yang mulai sadar kok. Jadi pasti pikiran orang harusnya
berubah ya, bergeser lah.
Bergeser ya.
Iya berubah, nggak bergeser. Jadi menurut lo patriarki adalah produk hasil pemikiran yang close?
Kalau menurut gue enggak.
Enggak juga.
Yang close-nya itu ketika dibawa keluar, mereka nggak mau tahu.
Oh iya.
Menurut gue gitu.
Oh iya betul.
Emang kalau menurut lu close?
Menurut gue sih pada masa lalu
Enggak.
Itu open karena mungkin memang sistemnya harus berjalan seperti itu. Tapi kalau diterapkan secara saklek di saat sekarang.
Nah, itu maksud gua.
Diterapkan secara saklek di saat sekarang itu bisa dikatakan close.
Iya, itu menurut gua.
Iya, gitu.
Oke. Cukup sekian.
Jadi paham ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa juga sharing tentang close minded, open minded dan
perdebatan sih selain ini ya. Karena kita kan concernnya di sini, mungkin ada perdebatan lain yang cukup cukup hype di sosial media tentang gitu.
Jadi konklusinya apa nih Pican, ngebahas close dan open?
Konklusinya sih menurut gue, kita tuh sebisa mungkin dari sejak dini ya sudah menjadi orang yang open minded sih. Maksudnya open minded tuh kayak apalagi kalau misalnya seandainya nanti punya anak, emang si anak itu harus sudah diajarkan menerima pendapat orang lain. Emang ketika kita gak diajarkan, kita akan selalu
batu.
Iya, selalu batu. Dan itu kan, itu orang yang batu itu susah diterima di dalam lingkungan tim gitu.
Iya.
Menurut gue gitu sih kesimpulan. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi open minded, gak perlu kalian bilang kalian open minded, kalian perlu banyak literasi aja gitu. Kalau kalian suka menjawab pertanyaan, jawab aja pertanyaan di Quora.
Kalau menurut gue, kan tadi lu udah ngebahas soal bagaimana cara mendidik ya. Jadi gue geser ke generasi kitanya aja. Menurut gue fenomena yang sekarang ada itu orang-orang menjadi open minded hanya ketika ngebahas yang mereka suka aja.
Iya, benar.
Ketika ada sesuatu yang bertentangan sama dia, dia pasti bakal mencela. Tapi dia ngaku dia kalau open minded gitu, dan dia akan menjudge kaum yang lain itu sebagai lu close minded. Padahal dengan dia melontarkan kalimat seperti itu berarti dia juga close minded gitu.
Bener banget.
Udah kali ya, gitu aja. Ini
udah segitu aja.
Lama banget. Terima kasih yang udah dengerin. Jangan lupa juga buat selalu stay di sosial media kita. Jangan lupa juga buat share, upload di Instastory teman-teman.
Semoga bermanfaat.
Udah sih. Bye.
Gua Pican pamit.
Gua Arsy pamit. Bye-bye.
Bye.